დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილით სულ რამდენიმე საათის წინ საქართველოში ჩამოასვენეს უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი დავით გობეჭიშვილი. თუ შეიძლება რომ ნახოთ ამ ამბის ამსახველი ვიდეო მასალა. მას ოჯახის წევრები საქართველოს სხვა მოქალაქეები დახვდნენ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. დავით გობეჭიშვილი ირპენში ბრძოლისას დაიღუპა. ის არის საქართველოს წარმომადგენელი მეოთხე მებრძოლი, რომელიც უკრაინაში რუს ოკუპანტებთან ბრძოლაში დაიღუპა. შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ კადრებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. დღევანდელი დილის გამთენის კადრები გახლავთ ეს. რუსეთ-უკრაინის ომში დაიღუპნენ გია ბერიაშვილი, დავით რატიანი და ბახვა ჩიქობავა. დავით გობეჭიშვილი გახლავთ მეოთხე ქართველი მებრძოლი. ბახვა ჩიქობავას ჩამოსვენება ამ დრომდე ვერ ხერხდება, ის მარიუპოლში დაიღუპა. ასე ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებ ბოლო ამბებით. უკრაინა აწარმოებს მოლაპარაკებებს პოლონეთთან, პოლონეთის მთავრობასთან, იმისთვის, რომ პოლონეთმა ბელარუსთან სრულად დაკეტოს საზღვრები. ეს გახლავთ უკრაინის ელჩის, პოლონეთში უკრაინის ელჩის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. გერმანია, როგორც უკვე გამოცხადა, მზად არის შეთავაზოს უსაფრთხოების გარანტიები უკრაინას ომის დასრულების შემდეგ. ეს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანალენა ბერბოკის განცხადება გახლავთ. როგორც იცით, გუშინ ასეთივე მზადყოფნის შესახებ განაცხადა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა. სამშვიდობო ხელშეკრულება მოსკოვთან ვერ იქნება ხელმოწერილი მანამდე, ვიდრე ის არ გაიყვანს თავის ჯარებს უკრაინის ტერიტორიიდან. ეს შეხება ტერიტორიას, რომელიც კონტროლდებოდა კიევის მიერ 2022 წლის 24 თებერვლამდე. ეს კი დავით არახამიას მართველი პარტიის უკრაინაში ფრაქციის ხელმძღვანელი გახლავთ და ის არის წევრი რუსეთთან მოლაპარაკებების ჯგუფისა. რაც შეხება სხვა მოვლენებს, თავისუფლება ტირანიაზე უარესად შეერაღებული არ უნდა იყოს, ეუბნება პარტნიორებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. და დიახ, სამხედრო დახმარება რჩება მისი და მისი გუნდის მთავარ გზავნილად, სამხედრო დახმარების გაძლიერება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გუშინ უკრაინის პრეზიდენტს ერთი საათის განმავლობაში ესაუბრებოდა შტატების, მისი მოკავშირეებისა და პარტნიორების მიერ უკრაინისთვის სამხედრო, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების მიმდინარე პროცესის და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ. თეთრი სახლის განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ შტატები შეუჩერებლად მუშაობს უკრაინის უსაფრთხოების საჭიროებების უზრუნველსაყოფად და უკრაინის თავდაცვისთვის აუცილებელი სამხედრო დახმარების მისაწოდებლად. ჯოზეფ ბაიდენმა ვოლოდიმირ ზელენსკის აცნობა, რომ ვაშინგტონი უკრაინის მთავრობას $500 მილიონი პირდაპირ საბიუჯეტო დახმარებას გაუწევს. იმ შეიძლება აგრეთვე დამატებით სანქციებსა და ჰუმანიტარულ დახმარებაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა ამერიკელ კოლეგას რუსეთთან მიმდინარე მოლაპარაკებების სტატუსზე მიაწოდა ასევე ინფორმაცია. თავად ვოლოდიმირ ზელენსკი კი აცხადებს, რომ ჯოზეფ ბაიდენთან უკრაინისთვის სპეციფიკურ თავდაცვით მხარდაჭერაზე, სანქციების გამკაცრებულ პაკეტზე, მაკროსაფინანსო და ჰუმანიტარულ დახმარებაზე ისაუბრა და დამატებითი 1 მილიარდი ჰუმანიტარული დახმარების პაკეტისთვის მადლობაც გადაიხადა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება აცხადებს, რომ მოლაპარაკებების პარალელურად რუსეთი აგრძელებს იერიშს უკრაინის ტერიტორიაზე. მნიშვნელოვანია, პარტნიორებმა გააგრძელონ უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება და რუსეთისთვის სანქციების დამატება, რაც უფრო ძლიერი იქნება უკრაინა უკეთესი შეთანხმების მიღწევას შევძლებთ უკრაინისა და ევროპის უსაფრთხოებისთვის, განაცხადა კულებამ. დასავლეთმა არ უნდა გააუქმოს რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები, ვიდრე მოსკოვი არ გაიყვანს ჯარს უკრაინიდან, აცხადებს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრი ერმაკი თვლის, რომ აუცილებელია რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ყოველკვირეულად გამკაცრება, ამის ასე ვთქვათ სისტემურად ქცევა. ერმაკის თანახმად უკრაინის პარტნიორები ახლა მუშაობენ სანქციების ახალ პაკეტზე, რომლის სამიზნეც იქნება რუსეთში იმპორტის კრიტიკული ჯაჭვები, ანუ ის ბიზნესები, რომლებიც რუსეთის სამხედრო ინდუსტრიისთვის საჭირო, რუსეთ სამხედრო ინდუსტრიისთვის საჭირო მასალით, ნედლეულით ამარაგებენ. მიუბრუნდები კიდევ ერთხელ ვოლოდიმირ ზელენსკის რამდენიმე საათის წინანდელ გამოსვლას, რომელშიც მან ყველა საკითხზე ილაპარაკა, რაზეც ახლა ყვებოდი, და მან ასევე გვაცნობა ამ განცხადებაში, რომ ხელი მოაწერა განკარგულებებს მაროკოდან და საქართველოდან ელჩების გამოწვევაზე. თუ შეიძლება, რომ ეს მონაკვეთი ჩავრთოთ მისი გამოსვლიდან. სულ კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს შევეხო. პირველი, არიან ისეთები, რომლებიც ყველასთან ერთად მუშაობენ სახელმწიფოს დასაცავად იმისთვის, რომ უკრაინას ჰქონდეს მომავალი. ჩვენ ვაფასებთ თითოეული ასეთი ადამიანის შრომას, თუმცა არიან ისეთები, ვინც დროს ფლანგავს და მუშაობენ მხოლოდ იმისთვის, რომ თანამდებობა შეინარჩუნონ. დღეს ხელი მოვაწერებ ბრძანებულებას ასეთი პირის გათავისუფლებაზე, ასეთია უკრაინის ელჩი მაროკოში. გამოწვეულია აგრეთვე უკრაინის ელჩი საქართველოდანაც. დიდი პატივისცემის მიუხედავად, თუ კი არ იქნება სანქციების შეზღუდვა რუსეთის ბიზნესისთვის, თუ შეიძლება ეძებეთ სხვა სამსახური. განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, როცა გვაცნობა მათ შორის საქართველოდან ელჩის გაწვევის შესახებ განკარგულებაზე ხელმოწერის თაობაზე. რა გარდაუვალი საერთაშორისო ეკონომიკური ეფექტი აქვს უკრაინაში მიმდინარე ომს, რა ნაწილი იწვნია ამ თვალსაზრისით საქართველომ და რა არის მოსალოდნელი მის მიუხედავად, რა სასანქციო რეჟიმს აირჩევს საქართველო, შეუერთდება რამეს თუ თავად დააწესებს ან არ დააწესებს, რას შეიძლება ჰქონდეს შემარბილებელი ეფექტი საქართველოს ეკონომიკისთვის და რას შველის ეროვნული ბანკის მიერ ლარის გაძვირება. ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ამ თემებზე საუბარს. ვიცი, რომ ბევრს გაწუხებთ, ვიცი, რომ ბევრი აკვირდებით არაერთ პროცესს, განსაკუთრებით ბაზარზე, პროდუქტებზე, ფასებს და არამხოლოდ, რაც გარკვეულ კითხვებს, შფოთვას, პრობლემებს გიჩენთ, მარტივად რომ ვთქვათ. ნოდარ სირბილაძე, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის თანადამფუძნებელია ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, მადლობა.
მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ფიქრობ, რომ რაღაცები განსამარტებელი გვაქვს ჩვენი აუდიტორიისთვის და დროდადრო ასეთ საკითხებსაც ვუთმობ ხოლმე ეთერს, არა მხოლოდ უშუალოდ ვთქვათ უკრაინაში ომის მიმდინარეობას საკუთრივ თუ საერთაშორისო პროცესებს. საერთაშორისო პროცესები დიდწილად, უნდა ვთქვათ, დამოკიდებულია სწორედ ეკონომიკურ საკითხებზე. აბა სხვა რა არის მიზეზი იმისა, რომ დღემდე ევროპა ვერ ახერხებს რუსეთთან სრულად გაწყვიტოს ეკონომიკური კავშირი, ძირითადად უმეტესწილად აქ ლაპარაკი არის ენერგორესურსების მოხმარებაზე, მიუხედავად იმ რაღაცნაირი შანტაჟური თუ რაღაც ამ დაძაბული კონკრეტული სიტუაციისა, რაც შეეხება მოსკოვის მოთხოვნას, რომ რუბლით გადაუხადონ მას, ბუნებრივი არის საფასური, რაზეც ევროპა უარს ეუბნება, ეს გაზის შეწყვეტით ემუქრება. მეორე მხრივ ვიცით, რომ ეს ბუნებრივი არის, მან სადმე უნდა გაყიდოს, ისე აბა რად უნდა, და ეს კონკრეტული ეპიზოდი რით დამთავრდება არ ვიცით, მაგრამ ფაქტია, რომ დღემდეც, ომამდეც და დღემდე რიგი საკითხები სწორედ რომ ეკონომიკური ინტერესებით იმართება. და მოდით დავიწყოთ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილები და შემდეგ გადავიდეთ უკვე სასანქციო და ამ საერთაშორისო პროცესებზე. ეროვნულმა ბანკმა გუშინ მიიღო გადაწყვეტილება, რის შედეგადაც საპროცენტო განაკვეთის გაზრდაზე, რეფინანსირების განაკვეთისა 0.5%-ით, რითიც გააძვირა თავის გადაწყვეტილებით ხელოვნურად გააძვირა ქართული ლარი. რას შველის ეს? ჩემი კითხვა ეს არის.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ზოგადად რეფინანსირების განაკვეთი, რითაც ახლა ეროვნული ბანკი ერთგვარად ლავირირებს, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი, საერთაშორისო აღიარებული ბერკეტი, რომლითაც შესაძლებელია ინფლაციის მართვა. ანუ რას გულისხმობ ეგრა? იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, ეს ფაქტობრივად მიზანმიმართულია იმისაკენ, რომ ფულზე მოთხოვნა შემცირდეს, რადგანაც პროცენტი იმატებს, შესაბამისად, ცესხები ძვირდება და ეს ფულზე მოთხოვნა სამცირდება. პარალელურად ფულზე მოთხოვნის შემცირება უკვე იწვევს ეკონომიკური აქტივობის შემცირებას, ერთობლივი მოთხოვნის შემცირებას და აქედან გამომდინარე ინფლაციის შემცირებასაც. ანუ ეროვნული ბანკის მექანიზმები მიზანმიმართულია იმისკენ, რომ ადამიანების მოთხოვნა შეამციროს. აი თქვენ მაგალითად შეგიმციროთ მოთხოვნა, რომ არ წახვიდეთ პირობითად მაღაზიაში და ტექნიკა არ გამოიტანოთ. აი ეს არის ერთგვარი ძალიან მარტივი ახსნა ამ ყველაფრის და რაც შეეხება ასე ვთქვათ ეროვნული ბანკის პოზიციას, ინფლაციური წნეხი გაიზარდა, ამას ვერ უარყოფთ ჩვენ რუსეთის ამ აგრესიის შედეგად, რაც მათ განახორციელეს. ინფლაციური წნეხი გაიზარდა, მათ შორის ენერგორესურსებზე, როგორც დასაწყისში ახსენეთ, ფასების მნიშვნელოვნად გაიზარდა. გარდა ამისა, ევროპის ქვეყნებშიც ინფლაცია საკმაოდ მაღალია, გერმანიაში უკანასკნელი 30 წლის მაქსიმუმზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკანასკნელი 40 წლის მაქსიმუმზე. ჩვენ პატარა ეკონომიკა ვართ, ჩვენ ძირითადი მოხმარების, საქონლისა და მომსახურების დაახლოებით 70% არის იმპორტირებული, ანუ ძირითადად ყოველდღიურად რასაც მოვიხმართ, იმპორტი შემოდის, ანუ დოლარში ვყიდულობთ და უცხოური ვალუტით და შესაბამისად იქ რო ძვირდება პროდუქცია, მეორეს ხრივ ლარი რო უფასურდება, ეს უკვე დამატებითი წნეხია ინფლაციაზე და ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება რეალურად სწორედ ამ ყველაფრის დაკვირვების ერთგვარი შედეგი იყო, რომ დააკვირდა რა ბაზარს და შესაბამისად მიიღო გადაწყვეტილება. თუმცა ეს არ არის მნიშვნელოვანია, რომ არამხოლოდ ჩვენ მივეჩვიეთ ძალიან მოკლედ, რომ წლების განმავლობაში, როდესაც საქართველოში მაღალი ინფლაცია იყო და დამეთანხმებით, რომ წინა წლებში, მათ შორის 2021 წელსაც, პანდემია რომ გამოურიცხოთ, 2019 წელსაც მაღალი ინფლაცია იყო, ეროვნული ბანკის ერთადერთი პოზიცია ინფლაციასთან დაკავშირებით ყოველთვის არის ის, რომ საგარეო ფაქტორები ახდენს გავლენას. ისინი ყოველთვის, ასე ვთქვათ, თავს არიდებენ საკუთარ პასუხისგებლობას. და სინამდვილეში ეროვნული ბანკის რბილად, რომ ვთქვათ, არასწორმა მონეტარულმა პოლიტიკამ მათ დიდწილად, უფრო დიდწილად განაპირობა ის, რომ ქვეყანაში ფასები წლების განმავლობაში კატასტროფულად იზრდება, ვიდრე იმ რომ საგარეო შოკები მოქვს. აი სურათის წინაშე დავარც და ეხა ეროვნულ ბანკს აი ცოტა ხუმრობითაც ვამბობდით, რა გვაქვს ახუმარო, მაგრამ აი სულზე მოუსწრო ამ ყველაფერმა, რომ თავის ეს მაღალი ინფლაცია გადააბრალოს ისევ და ისევ საგარეო შოკებს. ჩვენ გვახსოვს მაგალითად 2019 წელს რუსეთმა ფრენები აკვეგზალა და მაგ პერიოდში ინფლაცია რომ მაღალი იყო და ლარი რომ გაუფასურა, დავაბრალეთ მაგას. ანუ ლოგიკა სად იყო, ხო? ანუ ტურისტები შეიძლება აღარ შემოვიდნენ, ოდეს მოლოდინის ხაზითო გადაეცაო ბაზარს. ხო, წარმოიდგინეთ, მაშინ ტურიზმი რეკორდულად იყო გაზრდილი, ხო? ადრე ვაბრალებდით, რუსის თურქული ლირის გაუფასურებას, იმას რომ ჩვენთან ინფლაცია მაღალი იყო, ლარი უფასურდებოდა. 2020 წელს, 21 წელს ნახე ტენდენცია, როდესაც ლირა უფასურდებოდა, მაგრამ ჩვენთან პირიქით ლარი გამყარდა. ანუ რა, ანუ თავისივე, ასე ვთქვათ, ანგრევს თავისივე
მოლოდინის ფაქტორს თუ ავიღებთ მხოლოდ ამ ყველაფრიდანაც ჩამოთვალეთ, იმაზე უარესი რაც ახლა მე არ ვეცი, თუ მოლოდინის ფაქტორის ეფექტზე ვილაპარაკებთ. მე ერთი რამ ზარი გოქს მსვენერის, მოდით მოუსმინო და შემდეგ დავსვამ კითხვას შემდეგს. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
იახ, მოგესალმებით, ხალხო.
გამარჯობა.
ინო მივესალმები პატიცემულ მოდას. მე მქონდა ბატონ ოდასთან ესეთი კითხვა, შეიძლება რომ ანუ ჩვენ მოგთხოვს თუ არა, თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონ ოდარ, უახლოეს ხანს იგივე ჩვენ ელექტრო ასე ნუ ავტობზე და ამაზე ტენზე რუსეთი რუბლის შესყიდვას როგორც მოთხოვა ევროპას და მან უნარი განაცხადა, ჩვენ გვაქვს თუ არა უნარი რომ შევეწინააღმდეგოთ ასე თქვათ და არ გადაუხადოთ რუბლით, ну როგორც იქნება ამ იმაში, აი ეს ერთი და ქალბატონ ნინოსთანაც ეკლებოდა ქალბატონ სამყანთან კითხვა, რომ აი ისმის თქვენგან ჯერ კიდევ შარშან წირობდანეთ, რომ ლუკაშენკო ერთ წელიწადში მოისრება, აგერ
მე ვიძახთი ერთ წელიწადში მოისრება,
არასწორია ის არ დინები გავინაწილოთ კუტუზოვის პროსპექტზე და ემაზე
მე ვთქვი ეს გამორიცხული,
არა ხო, არა, რატო იმაში
არა, რატო
ათქვით ხალხს, ხედავთ რომ
არ მიგვიყვა მე არა თქვენათქო
ქალბატონო ნინო,
აგერ
მაისამდე არ დაგირეკავთ 9 მაისს, ცოტა ისე სხვანაირად დაგირეკავთ რა, შეხედავთ რა მოხდება.
აი მაგას ნიშნის უგებთ ამ
იდეიკ ბატონები რო ყავთ ზელენსკის, აი ზელენსკი ელაპარაკეთ
ნახვა კი ბატონი, ნახვამდის დამშვიდით, ნუ იმუქრებით ის რაც ჩამოთვალეთ, იმას ვერაფერს ვიტყოდი იქიდანაც ჩამოთვალეთ, სულაც რომ ეგრე მეფიქრა და ეგრე გჯეროდეთ რომ ეგრე ვფიქრობ, ასეთ რამებს და ასეთ განცხადებებს მე არ ვაკეთებ ეთერში, მე ვარ ჟურნალისტი და ჩემი თხოვნა იქნება ვერ გავიგეთ ცოტა ნიშნს ვის და რითი უგებთ, რაც ახლა თქვით 9 მაისსაც დამერეკეთ და 9 მაისამდეც და იმის შემდეგაც, და როგორც გენებოთ, გნებავთ, გვისმინეთ, გნებავთ არა, მაგრამ თუ შეიძლება ცოტა ფორმები შეარჩიეთ, გამოხატვის. რუბლით რომ მოგთხოვოსო, ხო სხვა მსმენელებისთვის ვიტყვი 298-327-ია ჩვენი ნომერი, ეს ჩვენი მუდმივი მსმენელია და დროდადრო ბრაზობს და არ ვიცი რატო გამიბრაზდა ახლა, მე მგონი რაღაც სხვაგან მოისმინა. ერთი ზარია კიდევ რო არ ვალოდინოთ, მასაც მოვუსმინოთ და ერთად უპასუხეთ კი. დილა მშვიდობისა გისმენთ.
Алло, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
კიდევ ერთ კითხავ ბატონო დას რა აზრი აქვს დასავლეთის მხრიდან რუბლზე, რუბლით გადახდაზე უარის თქმას და ვალუტით გადახდას. ამ ვალუტით გაცილებითი ოლა თარიღი ის საზღვარგარეთ სამხედრო კომპონენტებს მესამე ქვეყნებიდან მაგალითად. სინამდვილეში ესე იგი თვითონაც შეუძლია ეს რუბლი ბეჭდოს ამისთან რაღაცებს მუდმივად აკეთებდა და იმის ნაცვლად რომ ვალუტას ვაწვდით, იმის ნაცვლად რომ ძერევიანი როგორც ეძახიან თვითონ ხის ფული მივაწოდოთ. აი მითხარით რა ხელშეწყობაა ეგა? გამარკვიეთ ეს.
მადლობა ზარისთვის.
ანუ ფაქტობრივად საუბარი არის ხო საუთაშორის დღეს არის ის პერიოდი დაახლოებით 2 კვირის წინ დაავალა პუტინმა მთავრობას გაზპრომს რომ ტრანზაქციები განხორციელდეს რუსულ რუბლში. რა შეიძლება იყოს მოდი მიზეზი ეს თქვა და პირველი ბატონის კითხვასაც აქვე გავცემ შემდგომში პასუხს. მიზანი მაინც მგონია რომ უფრო თავის ერთის ხრი თავისი ძალის დემონსტრირება, თუმცა მეორეს ხრი ეკონომიკური მიზანიც აქვს ამ ყველაფერს. ნახეთ, როდესაც რუბლში რომ მოხდეს ტრანზაქციების განხორციელება, ეს ნიშნავს იმას, რომ
რუბლი უნდა იყიდონ იმათ.
კი ბატონო, ანუ რუბლზე მოთხოვნა გაიზარდოს და რუბლის სტაბილურობა ახლა რუსეთისთვის არის უმნიშვნელოვანესი და ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკის ნაწილი. თუმცა ვფიქრობ, რომ ევროპა კატეგორიულია თავის, ასე ვთქვათ,
კონტრაქტშია.
კი ბატონო, ჯერ პირველი მნიშვნელოვანი რომ კონტრაქტშია და შესაბამისად ასეც რო არ მოხდეს, ანუ რა გამოდის ევროპა კატეგორიულად G7-ის ქვეყნები, მსხვილ ქვეყნები რაც არის უარს ამბობენ, შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისინი დარჩებიან ამ პოზიციაზე, მაგრამ რუსეთ ტი ფაქტობრივად დღესდღეობით ამ ენერგორესურსების ექსპორტით და აქამდე ზოგადად დიდწილად მის შემოსავლების სწორედ ექსპორტზე იყო დამოკიდებული ენერგორესურსების და რუსეთის ეკონომიკური ინტერესებსაც არ შედის ეს. საქართველოს რაც შეეხება, ნუ დასაწყისში რაც ახსენე, ფაქტობრივად ეს არის ამის პასუხი რა, რომ საქართველო იმდენად პატარა ტიპის ქვეყანაა, რომ ესე რუბლებში რომ მოგთხოვოს დიდი ეფექტი ამას არ ექნება. ეს ერთი მხარე და მეორე მხარე
პოლიტიკური მნიშვნელობა ექნება ვიცით.
კი ბატონო, პოლიტიკური ექნება, მაგრამ ამ შემთხვევაში უარის თქმის ლავირების შესაძლებლობაც გვაქვს.
საერთოდ რა ვიყიდოთ.
კი ბატონო, ტენდენციას ჩვენ უყურებთ, კი ბატონო, რომ რუსეთიდან ავტოპროდუქტების იმპორტი ჩვენთან იზრდება, მაგრამ ეხლა უახლესი მონაცემებით შორის 2021 წლის სტატისტიკა რო ავიღოთ და 2022 წლის არსებული სტატისტიკაც რო ავიღოთ, შედარებით დივერსიფიცირებულია ეს ბაზარი, გულისხმობ მაგალითად საწვავის იმპორტს, ხომ? მაგალითად წინა წელს არ იყო რუსეთი ჩვენ თავარი მოწოდებელი, ჩვენ თუ არ ვცდები დაახლოებით 7-8 ქვეყნისგან შემოქონდა საწვავე, მათ შორის ერთ-ერთი იყო თურქეთი.
აი, 2 დღის წინ ლაპარაკობდით ზუსტად და ენერგო ბაზარზე.
კი, და გარდა ამისა, დღევანდელ რეალობაშიც რომ შევხედოთ, დღევანდელ რეალობაში მაგალითად ამ ორი თვის განმავლობაში რუმინეთიდან ვიყიდეთ ყველაზე დიდი რაოდენობა. უბრალოდ ერთი კარგი გაკვეთილი რაც უნდა იყოს ჩვენთვის, არის რეალურად ის, რომ ასე ვთქვათ, რუსეთთან ეკონომიკური დამოკიდებულების ტემპი მაქსიმალურად უნდა შევამციროთ და სხვა ბაზრებზე გადავერთოთ. ამას აუცილებლად ექნება ჩვენზე დანახარჯი, რადგან სხვა მომწოდებელი შედარებით ძვირია, მაგრამ ეს უნდა გავაკეთოთ. ამას წლების განმავლობაში ლაპარაკობდი, რომ რუსეთზე ეკონომიკურად ჩამოკიდებულება არის ქვეყნისთვის უბრალოდ ეკონომიკურად კატასტროფის მომტანი, იმიტომ რომ არასტაბილური მეზობელია და ყოველთვის შეუძლია მნიშვნელოვანი დარტყმა, ასე ვთქვათ, მოგაყენოს. და ამ მიმართულებით აი ბარემ შევეხეთ და ესეც ვთქვათ, რომ უკანასკნელი 9 წლის განმავლობაში 3.5 ჯერ არის გაზრდილი რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება. დღეს ჩვენ შესაძლებლობა ჯერ კიდევ გვაქვს იმის, რომ მაქსიმალურად დივერსიფიცირება მოვახდინოთ და მხოლოდ რუსეთის ბაზარზე და რუსეთზე არ ვიყოთ ჩამოკიდებული. ტენდენცია არის საგანგაშო უბრალოდ და ამ ტენდენციას არ უნდა გავყვეთ. ამიტომ საჭიროა, რომ დღესვე დღეიდან უნდა დაიწყოს რეალურად მუშაობა და იმედი ამას ოდესმე ჩვენი მაგალითად ექსპორტიორი ბიზნესმენები ის მიხვდებიან და მთავრობაც თავის ეკონომიკურ პოლიტიკაში მიხვდება, რომ რუსეთზე ჩამოკიდება არ შეიძლება. ჩვენ გვაქვს ალტერნატივები, მათ შორის არის ღრმა და ყოვლისმომსოლი სავაჭრო ხელშეკრულება 2014 წლიდან გაფორმდა, 400-500 მილიონიანი ბაზარი გვაქვს, რომელსაც შეგვიძლია მაღალი მსყიდველობით უნარიანი ბაზარი, რომელსაც შეგვიძლია მივაწოდოთ პროდუქცია, მაგრამ სამწუხაროდ თავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა არასდროს არ პასუხობდა ამ გამოწვევებს. საერთოდ ეს DCFTA რას ნიშნავს, ანუ ღრმა და ყოველმოსმენელი სავაჭრო ხელშეკრულება, ბევრმა ბიზნესმა დღემდე არ იცის. აქტიურადაც კი არ იყო ამაზე მუშაობა და ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, რომ ეს ყველაფერი ნათელი იყოს. კვლევას ატარებს ჩვენი ორგანიზაცია და ეკონომიკის სამინისტროს კითხეთ ესეთი რამ, რომ ამ ასე ვთქვათ DCFTA-ის ფარგლებში კოტები ხო არის რაღაც რაოდენობა შეიძლება ყოველგვარი
ევროკავშირთან ღრმა და ყოველმოსმენელი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, რომ მსმენელისთვის და მოყურებლისთვის ნათელი იყოს DCFTA-ით მოიხსენიებთ.
კი ბატონო, და ეს ეკონომიკის სამინისტროს კითხეთ, რომ ამ DCFTA-ის ფარგლებში რა პროდუქცია გავიტანეთ კოტირებთან. კოტირება და ხო არ გადავაჭარბეთ კოტებს, ან კოტა ხო არის ეს ზედა ზღვარი, რომ მაგალითად პირობითად თავი 100 ტონა კარტოფილზე მეტი არ უნდა გაიტანო. და პასუხი არ აქვს რაზე, იცით რომ კოტები საერთოდ არსებობს თუ არა? და რაზე ვლაპარაკობთ? ანუ ეკონომიკის სამინისტრომ არ იცის რეალურად კოტები არის თუ არა. ანუ ეს აღწერს რეალურად ნინო იმას, რომ არ ასე ვთქვათ არანაირი აქტიური მუშაობა მასთან დაკავშირებით არ მიდიოდა. ჩვენ სამწუხაროდ როგორც გვჩვევია ხოლმე ავირჩიეთ ძალიან მარტივი გზა. რუსეთის ბაზარი ლოჯისტიკურად მარტივია, იქ ბარიერები შეტანის ხარისხის მოთხოვნასთან
დაკმაყოფილებები აქვს კიდევ მეტი.
ანუ არანაირი პრობლემა არ შევიქნა, მაგრამ ეს უნდა გავითავისოთ, რომ არასტაბილური მეზობელია რუსეთი და ამიტომ დივერსიფიცირება ამ მიმართულებით არის აუცილებელი. Ну, კითხები რომ შევაჯამოთ ზოგადად და აქვე მეორე კითხვასაც დაუბრუნდეთ, ну, პირველზე გავაცეთ
ამის
ფაქტობრივად არ მოყვებოდა. მეორეს რა შეეხება, იცით რა არის? რუსეთი თუ ესე გააგზავნებს და ესე კიდე მამლა ინწულ, ასე ვთქვათ, როლში იქნება. სულ მალე დადგება ეს პერიოდი, როდესაც ევროპა დასავლეთი იტყვის უარს ზოგადად რუსულ იმაზე. ახლა შეიძლება გაგიჟდეთ კითხვა, აბა ვინ უნდა მიაწოდოს რუსეთი არის ერთ-ერთი მსხვილი მიმწოდებელი, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო პროცესები იმართება ზოგადად დღესდღეობით სოფლიოში. პირველი ის, რომ აქტიურად ჩდებიან სხვა ქვეყნები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ გავზრდით ნავთობის მოპოვებას, იმისათვის, რათა ეს დეფიციტი ბაზარზე შევაფსოთ. მათ შორის იგივე საუდი არამკო, საუდის არაბეთს ერთი უმსხვილესი საკმაოდ დიდი ნავთობმოპოვებელი კომპანია ამბობს, რომ აპირებს წარმოების გაზრდას. ოპეკი პლუსის ქვეყნებიც ამავე აზრზე არიან და წარმოების გაზრდას აანონსებენ. ლიბია მას გამოთქვასული, ბევრი ქვეყანამ გამოთქვასული და ერთსაც დავამატებ, რომ მაგალითად ევროკავშირი ავიღოთ, ევროკავშირის ომამდეც ჰქონდა სტრატეგია, 2030 სტრატეგია, რომ 2030 წლამდე ფაქტობრივად მთლიანად უნდა ამოიღონ ეს ენერგორესურსები და ალტერნატიულ წყაროზე უნდა გადავიდნენ. და ამიტომ ფიქრობ, რომ ესეთ მომენტში, როდესაც რუსეთი ეს მდგომარეობაშია, სანქციების დროს, ასე ვთქვათ, შემოჭრილი და ასე შემდეგ, უბრალოდ მათი ინტერესიც არ არის. Ну, ეხა ბუნდოვანება მაინც არის. დღეს გამოჩდება რეალურად რა მოხდება. თუმცა ერთი ფაქტია, რომ ფიქრობ, რომ მაინც დასავლეთი უფრო მეტად უპირატეს მდგომარეობაშია ამ შემთხვევაში, ვიდრე სანქცირებული და ბოლნე ეს ეკონომიკურად მოგუდული რუსეთი.
ხო, ეს ყველაფერი, ეს ტრანსფორმაცია, გადართვა, რაღაცა პრიორიტეტების შეცვლა თავისთავად კარგია, საერთოდ არავის ერთზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული. არა,
ყოველთვის დივერსიფიცირება რისკს ამცირებს. ვიზეც რუსეთი გინდა იყოს თუ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების იყოს, დივერსიფიცირება არის
აუცილებელი.
აი, ფინანსების საფუძვლებია, რომ დივერსიფიცირება ამცირებს რისკს. ყოველ საკეთკენ უნდა ვიყოთ მიმართული და შესაძლებლობები გვაქვს.
ეს თავისთავად, ხო, კი, კარგი პროცესია, ბატონო, ნოდარ ერთი რაც ცუდი ახლავს ეს, რომ ომის ფონზე ხდება. დროში შემჭი, ესე დროის ფაქტორი
მნიშვნელოვანია. ნუ ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ასე აღარ მოვიქცე და რუსეთს ვერ ჩამოვეტიოთ, ხო?
რა თქმა უნდა. და დასავლეთისთვის არის კიდევ როგორი გაკვეთილი, ხო?
დასავლეთისთვის ჩვენერი გაკვეთილი.
და რაც შეეხება ენერგობაზრის ნაწილს, აი, ორი დღის წინ ლაპარაკობდით ზუსტად ექსპორტის და იმპორტის ნაწილზე, იქ ელექტროენერგიასაც შევეხეთ საწვავსაც. და ხო, არის საშუალება, თუმცა მაინც დივერსიფიცირების არა იმდენად რამდენადაც ძირითადად ახლა აზერბაიჯანზე იყო აქცენტი. თუმცა მაინც მოახდენს ეს, რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეთ თქვენ, ზეგავლენას ბაზარზე ხედავთ ფასებს და ის მოლოდინის ეფექტი ტყუილად არ ახსენე, ერთი რომ ფაქტობრივად გაძვირდა და მეორე რომ კიდევ ესე ვთქვათ კარგის და უკეთესის მოლოდინი არ არის და ამ მიმართულებით პროტესტიც იყო, ნახეთ ხო, აქცია და კიდევ და კიდევ უფრო ეს იქნება და ასე ვთქვათ დაძაბულობა ფასების მხრივ საწვავზე. ჩვენ გვეხმაურებიან მაყურებლებიც, ხო, ვერ ვიტყვი რომ დიდად კეთილად. ბოლო ჯამია, გესოდომისტებო, ენასკვილი დააჭირეთ და ზიხარს მაგ სტუდიაში კელი დეგნანის საქართველოს მტრის მონებო. ხო რა ვიცი ბატონოზეა და ხა ეს თუ ეს ხო შეიძლება ასეთი კომენტარების ინტენსიფიკაცია მე სხვა ასე რაღაც ჩემი ალბომ კარნახობს ხომეს ცოტა სუ სხვა რამეზე მიმანიშნებს და წენა დარვიღებ ერთადერთი ცოტა ეს რაღაც ფორმებით რაღაც მაინც დაიცავით ხო რუსეთს მაინც ვერაფერს უზამთ და ტყუილად იღლებით ეს თუ დაინახეთ ჩვენს მიზნად თქვენინება იღლებით და ღლიცინებთ მე მგონი არ ღლიცინებთ და ვლაპარაკობთ პრობლემებზე რომლებიც შეგვეხება ყოველას იმის და მიუხედავად როგორი პოლიტიკური ასე ვთქვათ არჩევანი პოლიტიკური გემოვნება გვაქვს კუთვნილებას არ ვიძახი ამასაც არ აქვს მნიშვნელობა შეიძლება საერთოდ არც ერთ პარტიას არ ემხრობოდე ყველაფრის და მიუხედავად ყველა ჩვენგანზე ეკონომიკაზე მოახდენს ზეგავლენას ის პროცესები რაც ახლა ხდება და კარგია რომ ვიცოდეთ ამის შესახებ შეიძლება ბევრი ვერაფერი ვუშველოთ მაგრამ ცოდნა რაღაც გადაწყვეტილებების სწორად მიღებაში დაგვეხმარება და ეს არის და ეს აგერ ვიღაც გაბრაზებულია ერთი ჩვენი მაყურებელი ზელენსკიზე რომელმაც ელჩი გაიწვია გაყოლოს მისი უკრაინელებით მის ელჩს ასე ხედავს ის უმადურად უმადურ გადაწყვეტილებად ამას ამ თემებზე სხვა დროს ვილაპარაკებთ ეს ეკონომიკას ნაკლებად ეხება და არ ეხება აქ ხო და საერთოდ რატომ ყიდულობთო ანუ რუსეთიდან ენერგორესურსებს 2012 წლამდე გასწრული მოცულობით აზერბაიჯანიდან მიიღებდით და მარაგი არამოწურულა პირიქით სოკარის სიამოვნებით სრულ მოცულობას მოგვაწვდიდა. ეს არის ხო მიზეზი იმედის ერთი ესე ვთქვათ ძლიერი ფაქტორი ნამდვილად. ზელენსკის რადიოს ნახეთ. მადლობა ბატონო ზურაბ ხარდაჭერის ეს თავშეკავება. მომიწონა. იცით რა ხო რაღაცებზე უნდა შევუთანხმდეთ ჩვენ საკუთარ თავებს რა არის ჩვენი პრიორიტეტი და აღარ არის ხომ მე რთული ბოდიშს გიხდით მსმენელია კიდევ მე გამიგზელდა სიტყვა მე რა კომენტარებს მივხედე და მოусმინოთ აბა დილამშვიდობისა ბძანეთ
გამარჯობა ალბათ
გამარჯობა მოგესალმებით
ეს ჩვენს თემას ბატონო და სლავა უკრაინე ბატონო და მე მგონი რასაც ეხლა რუსები აკეთებენ რომ ავანტურაზე უნდა წამოაგონ ვითომ ევროპელები რომ აი თქვენ თუ ჩემი ფულით არ გადაიხდით მე თქვენ გას არ მოგცემთ ნუ ახლა ევროპელები იხდიან ჩვენ მეჭით თავისი ვალუტა ევროთი ნატურით ისინი არ იხდიან ხო ეს არის ის არის იქითა 2-3 დღიანი ავანტურა აი ნახეთ რა ხდება 3 დღით ადრე როცა მოუდის ევროპელებს თანხა აი მე თანხა უნდა გადაიხადონ ანამ თანხით იყიდონ ეს ნაგავი ფული და ისე უკვე შეტონონ რუსებს ხო აქ მოხდება ერთი რაფია თანხის ციркуляცია ზაფხულში უფრო ნაკლები გახდება და თუ რუსეთი ახლა ავანტურით არ უნდა ევროპას აღიზიანებდეს ევროპელები რას ეხიზიანდებიან აი ჩვენ არ გადამიხდით იმათ მე უფრო იმაზე ვფიქრობ როგორ ამოგვიქოქონ ანაკლის პორტი რომ იმათ გემები ჩვენთან შემოვიდნენ ჩვენიდან გავდნენ იქ მაგრამ აი ამამან წურაზე რატო ეგებით იგი
გადაუხდით იგი და შეგვანდლოთ დიდი მადლობა ხო რა ვიცი მგონი ვსკვით ამაზე უკვე
ხო ხო ეს უფრო პოლიტიკური მასაც
ხო მოსაზრება იყო ჩვენი მსმენელის და ანაკლის პორტი აგვიშენონ ასე ვერ შემოწუივდება ვერავინ და ვერ აშენებს გადაწყვეტილება უნდა იყოს
ხო ის შემოვიდა სამწუხაროდ რაც დაუმართეთ. არა მხოლოდ ანაკლიის პორტი, მათ შორის სხვა მნიშვნელოვანი პროექტებიც იყო, რაც არ განხორციელდა და ვერ განხორციელდა, ციფრული აბრეშუმის გზის პროექტი იყო და აზერბაიჯანელი ინვესტორები იყვნენ და კუდით ქოვას როლინეთ იყო ჰესებთან მიმართებაში. თუმცა ჩვენი პოლიტიკა არ ვიცი სადგას საერთოდ, იმიტომ რომ ესეთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პროექტები რაც არის, ყოველთვის ერთი და იგივე შედეგით თავდება.
მე მიუბრუნდები, იმიტომ კი არა რომ რაღაც ჩავაცივდი და სხვა სალაპარაკო არ გვაქვს. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას კითხვა მქონდა, მაშინ და ვეღარ დავსვი. ეს თქვათ გუშინ მიღებული გადაწყვეტილება ერთჯერადად გააძვირა თქვათ ლარი, მაგრამ ის ფაქტორები რაც ლარის გაიაფებას იწვევს, არსად არ წასულა. და ამიტომ გამიჩნდა კითხვა გუშინ იყო მაგალითად მაინცსა და მაინც გუშინ სწორი დრო რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოთ კიდევ მოუწევთ ხომ დიდი ალბათობით მაშინ ასე გამოდის და რას შველის მე რას შველის თქვენ რას შველით და ადამიანს ვიცით რომ 190000-ზე მეტ მომხმარებელს სესხი გაუძვირდა ამის გამო ხო
კი ბატონო აი საინტერესო
ანუ ვის ხარჯზე ხდება სინამდვილეში ლარის კურს ლარის ფასის შენარჩუნება.
მოდი და ბატონო, ანუ როგორც დასაწყისში ვახსენეთ, ეს ინფლაციის ერთ-ერთი ბერკეტია და ამას ეწირება მოსახლეობის კეთილდღეობა, ხო? მოსახლეობის კეთილდღეობა
ჩვენ
ვიზირდება. კი ბატონო, აი ამას ვუმბობთ, რომ ჩვენი კეთილდღეობა, იმიტომ რომ ჯიბიდან მაგალითად ვაქამდე თუ სესხში ვიხდიდით პირობითად რაღაც 100 ლარს, ახლა ცოტათი მეტის გადახდა, ასე ვთქვათ, მოგვიწევს. თუმცა აქ არათანმიმდევრული მგონია ეროვნული ბანკის ასე ვთქვათ ქმედებები და ამ არათანმიმდევრულობის ფონზე ეწირება ზუსტად ჩვენი კეთილდღეობა. ანუ ჩვენ ვახსენეთ, ხო, მონეტარო პოლიტიკის გამკაცრება იწვევს ფაქტობრივად ფულის მასის შემცირებას ეკონომიკაში. ანუ ეკონომიკური აქტივობა მცირდება, ფულზე მოთხოვნა მცირდება, ფულის მასა მცირდება. მაგრამ აქამდე რატო მოვედით, მოდი ეს კითხვა დავსვით. მარტო საგარეო ფაქტორები, მაგალითად უკანასკნელი 1 წლის განმავლობაში ეროვნულმა ბანკმა ფულის მასა ეკონომიკაში გაზარდა 2 მილიარდ ლარზე მეტად. ანუ ბევრი ფული შემოუშვა ეკონომიკაში და ამ ბევრი ფულის უკან არაფერი არ იდგა. ანუ ბევრი ფულის უკან თუ შესაბამისი საქონელი და მომსახურება
ეკონომიკას,
უკან ეკონომიკა მარტივად რო თქვა, თუ დგას, ესე იგი ფასები ას სტაბილურობას შეინარჩუნებს. ან საგარეო შოკები თუ იყო, ისე არ გაძვირდება, როგორც ხა კატასტროფულად ძვირდება და მაგალითად 2021 წელს სულ ორნიშნა ინფლაციები ქონდა და სურსათი ჯგუფში გაცილებით ძიმე სიტუაცია იყო. ანუ ეროვნული ბანკი უშვებს ბევრ ფულს ეკონომიკაში და მე ესეც სურათის წინა შევდგებით, რომ როდესაც ამ ფულის ამოღება, ანუ როდესაც ინფლაცია მაღალია, ამ ფულს უკან იღებს. ოღონდ ამ ფულს უკან იღებს პროცენტის გაძვირებით. ანუ ჩვენ ვიხდით ისევ ფას იმაში, რომ ეროვნულმა ბანკმა ჯერ ფული გაზარდა და მე ეს ფული შეამცირა და მე ზოგადად მიკვირს, აი საინტერესო პროცესებია ისიც, რომ მიუღედავად რეფინანსირების სესხების გამკაცრებისა, მაინც რეფინანსირების სესხები არ შემცირებულა, არ მცირდება. აი წინა წელს მაგალითად, წინა წლის სამთვეში, აი ანალოგიური პერიოდი რო ავიღოთ, 8% იყო. ხოლო შედარები დაბალი, ხო, რეფინანსირების განაკვეთი. და წლევანდელ პერიოდში იყო 10.5%, სანამ გამკაცრდებოდა. და წელს უფრო მეტი რეფინანსირების სესხები გასცეს ამ მაღალი პროცენტის ინოვაციაში. ანუ ფაქტობრივად გამოიწვია, რომ მიუხედავად პროცენტის გამკაცრებისა, რეფინანსირების სესხები მაინც მზარდი ტენდენციით ხასიათდება.
დიახ.
ეროვნულ ბანკს გააჩნია სხვა ტიპის ბერკეტები, რომლის გამოყენებითაც შეუძლია ფულის მასა ამოიღოს. მათ შორის არის სარეზერვო მოთხოვნების ნორმის აწევა ლარში, ან თუნდაც სავალუტო ინტერვენციები, ანუ გაიდოს დოლარი, იყიდოს ლარი და ჭარბი ლარი ამოიღოს ეკონომიკიდან, მაგრამ არა და არაკეთებენ ამ ფინანსირების სესხებს, რეფინანსირების განაკვეთს მიადგენენ, რომელსაც როგორც ხედავთ, ეხა არა აქვს ეფექტივი, იმიტომ რომ მაინც იზრდება ეს რეფინანსირების სესხები და საბოლოო ჯამში ჩვენი კეთილდღეობა ეწირება ამ ყველაფერს.
მაყურებელი გეკითხებათ, როდე და მსმენელიც ყავს, რაღაც ზღვარი არ არსებობს, რამდენჯერ შეუძლია ამის გაკეთებაო?
კერა, ეს არის შეუზღუდავი. ეს არის შეუზღუდავი. ანუ ეროვნულ ბანკთან თქვენ თუ ნახეთ გუშინ კობაგვენტაზის განცხადებაც იყო ის, რომ თუ საჭირო გახდება, კიდევ უფრო გაიზრდება რეფინანსირების განაკვეთი. უბრალოდ მე ესე უყურებ სურათს, რომ რეფინანსირების განაკვეთით ინფლაციის შემცირება გადაცემის არხი არის 6 თვიანი, ანუ 6 თვის შემდეგ აქვს ეფექტი განაკვეთის ზრდას შემდგომში ინფლაციაზე. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. ხედვა არის ესეთი, რომ იმ შემთხვევაში თუ გრძელვადიანად შენარჩუნდა მაღალი ფინანსირების განაკვეთი, რას ნიშნავს? ანუ გრძელვადიანად ჩვენ მოგვიწევს უფრო მეტის გადახდა, ხო? მაგალითად მეწარმე, რომელსაც აღებული აქვს სესხი, მოუწევს უფრო მეტი სანხის გადახდა. და მეორეა კიდევ, ნახეთ, თუ ხედავთ, რომ გრძელვადიანად ძვირი ფულის პოლიტიკა ტარდება, ანუ ადაპტირებას ხო მოახდენთ, ფული ხო მაინც დაგჭირდება ადრე თუ გვიან. ანუ გამოდის, რომ ძვირად მაინც ვისესხებთ ფულს. და საბოლოო ჯამში, როდესაც მეწარმე ზვირად ისესხებს,
ან საერთოდ ვერ ისესხებს.
კი ბატონო, ან მეწარმე რო ისესხებს მაგალითად ძვირად, ანუ ადრე თუ გვიან ხო მოუწევს ამ ფაქტის წინაშე დაგება, რომ მაინც უნდა აიღოს სესხი რაღაც წარმოზე.
ანუ
გამოდის, რომ ძვირად იღებს და შეიძლება ის დანახარჯი, ანუ ძვირად რო აიღო, რაში უნდა ასახოს ფასებში? ანუ პირიქით, ეს გრძელვადიან პერიოდში ეს რეფინანსირების განკვეთა შეიძლება მასტიმულირებელი იყოს ინფლაციის. ანუ აქეთ ინფლაციას თვითონ ამცირებდით ამ იზრდით, მაგრამ პირიქით გაზრდა შეუწყობს ხელს და სწორედ ამას ვამბობთ, რომ სხვა ნიშნულოვანი ბერკეტებიც გააჩნია ეროვნულ ბანკს იმისათვის, რათა ინფლაცია მოთოკოს.
ამის ფასს არიხდის მხოლოდ ის მომხარებლები, ვისაც დღეს აქვს სესხები, ახლა უშუალოდ აი უპყისიერად ვისაც შეეხო. არამედ ყველა ჩვენგანი ვიხდით შემდეგ აი იმ ფასების
გაძვირებით.
და ხო მაყურებლებში აქ დიდი არეულობა ერთმანეთსაც მიმართავენ. მოდი ცმენელს მოუსმინოთ.
კი ბატონო.
დილამ შვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, თალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ქალბატონო, ჩვენ გვახსოვს, რომ საქართველო იყო თავის დროზე ინდუსტრიულ აგრარული სახელმწიფო, აწარმოებდა და მეტ პროდუქციას ვიდრე შემოხვდა და კატანა ბალანსი ცალსკარში ჰქონდა. არ უჭირდება თქვა მაგალითად სოფლის მეურნეობის პროდუქტები თქვა დასავლეთ საქართველოსთან შეკავშირებას ეგრემდო რომ ძირითადად კულტურა იყოს სიმინდი და სოია და მესაქონლეობის ბაზაც ამის ხარჯზე ვითარდებოდა და მეცხოველეობის გარკვეული პროდუქტებიც ჰქონდა მაგრამ იმის შემდეგ როდესაც აი ჩაბერდეთ ამ ეკონომიკურ კაში კავშირში ევროპასთან შეიცვალა სოფლის მეურნეობის კულტურული წარმოება ძირითადად გადავიდა ხილზე კენკროვნების ზედა სამიგლობრი საშოკლატო უზრუნყოფა მოისპო. ახლა ევროპას აღარ ჭირდება შენი თხილი, არც კენკროვნები და
როგორ არ ჭირდება?
ამ ჭირდება, მაგრამ იმდენად არ ჭირდება, იქა გაზრდა კონკურენციას უწევს მას ღვინოსა და იმაში.
კარგი, აბა დაასრულეთ, საკითხავთ.
ახლა რა მინდოდა მე? აი ხეთ თქვა მაგალითად რომ იგვექცია ყურადღება და ადგილობრივი სოფლის მეურნეობისათვის და მაშინ კარტოფილი მოგვეთია და ამაზე გვეფიქრა, ხო დამოკიდებული არ ვიქნებოდით ევროპასაც, სურსათით მაინც უზრუნველყოფილი ვიქნებოდით. აი ამაზე გვეფიქრა და
მიგვეხედა კარტოფილი, აი ხო, აი რომ თქვენ სხვა მადლობა დიდი.
შედარება. კარგი პასუხი გავცეთ. აუცილებლად. ახლა არსებობს სამწუხაროდ.
ხო, როგორც ის აღწერს, ხო, გამოხატავს მის აღქმებსაც და შედარება საბჭოთა ეკონომიკის და იმ პერიოდის ამ ვითარებასთან და ისეთია. ბრძანეთ, რა თქმა უნდა, უკეთით ყვეთ და აუცილებლად რაღაცა
მარტებელია. მე არ ვიცი კონკრეტულად რა პერიოდზე.
კენკროვანები და თხილის ჭირდებათ კიდევ.
მე არ ვიცი ბატონო კონკრეტულად რა პერიოდზე ასე ვთქვათ საუბრობს. ახლა მაგალითად ჩემს მეზობელს სოფლას თუ რაღაცა რამდენიმე ხე აქვს რაღაც მოყვანილი და იქ ხილი ეს იმას არ ნიშნავს რომ ქვეყანაში მართლაც აგრალული
საბჭოთა პერიოდზე ლაპარაკობდა ბატონი იმ კეთილდღეობას რომ აღწერდა და შემდეგ უკვე
ხო ნუ საბჭოთა კავშირს რა შეეხება რას ვადარებთ გააჩნია იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს ეკონომიკური მდგომარეობა კატასტროფა იყო და საერთოდ არჩევანის შესაძლებლობა არ ქონდა.
მას ახსოვს კეთილად იმიტომ ვამბობ
ხო ეს სამწუხაროა მოდი არც მინდა რომ ამ ასე თქვა საშინელ პერიოდზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ ჩემთვის არამნიშვნელოვანია და საერთოდ
ზუსტად. და მგონი ეს არ უნდა დასწრებოდით ამას თავად პირადად.
მე არც დავსწრები ვარ ეს ერთი და
რასაც უყურებ. ტალონები, რიგები, 2 საათიანი, 3 საათიანი კარაცე
ეს არის მარტივად რომ თქვა ეს არის სიგიჟე.
დღევანდელ
რეალობას რა შეეხება? ის რომ ჩვენი ძირითადი მოხმარებელი საქონლისა და მომსახურების 90% არის იმპორტირებული, ეს არ არის იმის ბრალდებული რაღაც დასავლეთისკენ მივდივართ. ან სხვა რაღაცა ჯერ ეგერთი ძირითადი მოხმარების პროდუქტი ები სრულად არ შემოგვაქვს დასავლეთისგან ისე და ისე სამეზობლოსგან შემოგვაქვს იმიტომ რომ უფრო მეტად იაფია ეს ერთი და მეორე რატომ არ მოხდა სოფლის მეურნეობის განვითარება მათ შორის ან ინდუსტრიის განვითარება და ასე შემდეგ იმიტომ თავრობას ხედვა არ გააჩნია თავრობას ეკონომიკური პოლიტიკა არ გააჩნია დასავლეთის ბრალი კი არ არის აი წარმოიდგინეთ როგორ უნდა განვითარდეს სოფლის მეურნეობა როდესაც მაგალითად ჩვენი უკანასკნელი კვლევით დაახლოებით 65% სასოფლო სამეურნეო მიწების არის სახელმწიფოს ხელში ანუ ქვეყანაში არსებული სასოფლო სამეურნეო მიწების 65% არ ვიყენებთ გაჩერებულია და დანარჩენი 35% რაც არის ფრაგმენტულად აქ აიქ და აქ ადამიანებს
დანაწილებს
წირი სადგია და იმ წირ რესურსში რა უნდა გააკეთო ხო რა უნდა აწარმოო ამიტომ დასავლეთის ბრალი კი არ არის ჩვენი სახელმწიფოს ბრალია რომ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა არ გაატარა სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა იქნებოდა ის რომ მაგალითად ამ ბატონმა რო დარეკა სახელმწიფომ გადასცეს ამ ბატონს მიწა თუ მოუნდება ამ ბატონს ან სხვა რესურსი რომელსაც ასე ვთქვათ მოითხოვს ხო ეს მიწები უნდა გადავიდეს კერძო საკუთრებაში ჩვენ ხელში ადამიანებმა და ჩვენ უნდა დავიწყოთ წარმოება. სამწუხაროდ საბჭოთა მენტალიტეტმა დატოვა ის რომ თითქოს თავრობა უნდა აკეთებდეს ამ ყველაფერს და თავრობა უნდა აწარმოებდეს, თავრობა უნდა ქმნიდეს სამუშაო ადგილებს, ეკონომიკას ამთავრებს და ასე შემდეგ. რა არა ეგ არის
ამოლოდინების ნაწილს
ის არის თავრობა არაფერ შუაში არ არის აქ. თავრობის ერთადერთი პოზიტიური როლი მდგომარეობს იმაში რომ აღნიშნული ქონებები გადასცეს კერძო საკუთრებას და ხელი არ შეუშალოს, დაიცვას მათი ასე ვთქვათ ეს საკუთრება და უბრალოდ ხელი არ შეუშალოს
თავისთვის სასამართლოთი.
კი ბატონო, კანონის უზენაესობა და ხელი არ უნდა შეუშალოს. ამას ვლაპარაკობთ ჩვენ ყოველთვის და ეს არის სიმართლე, იმიტომ რომ კერძო მესაკუთრე გაცილებით არის ეფექტიანი. გაცილებით მეტის წარმოება შეუძლია მცირე დანახარჯებით, იმიტომ რომ კერძო მესაკუთრის ინტერესი არის მოგების მაქსიმიზაცია. თავრობის ინტერესი არ არის მოგების მაქსიმიზაცია, იმიტომ რომ თავრობა რო ზარალზეც გავიდეს, ბიუჯეტის ფულია, ჩვენი ფულია და იმ ფული დააკომპენსირებს. სახელმწიფო საწარმოები ავიღოთ, ხო, როდესაც სახელმწიფო საწარმოები ზარალზე გადიან, ზუსტი სტატისტიკა აღარ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით 2020 წელს რამდენიმე ასეული მილიონი ზარალზე გავიდნენ სახელმწიფო საწარმოები მთლიანად ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მერე რა გამოდის ზუსტად. კერძო მესაკუთრე ამას ხო არ დაუჟავს?
ძალიან გასაბრაზებელია სინამდვილეში.
კერძო მესაკუთრე ზარალზე რო გავიდეს, ნიშნავს იმას, რომ თვითონ აგებს პასუხს ამაზე.
ხო, მაგრამ სახელმწიფო
რო ზარალზე გადის, პასუხს ვაგებთ ჩვენ, ჩვენი ფულით. აი მის ფული რომელიც გადასახადებს შეგვაქვს, იმ ფულით ხო შეიძლება და რაღაცა კარგი გაკეთებული ხო? ხო, იმასაც ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ამ უაზრო დანახარჯებში მინდის ასე
ვთქვათ. ზუსტად ამ წირი ასე ვთქვათ ბიუჯეტით, რომელიც ჩვენ გვაქვს, პატარა ეს ბიუჯეტი, როგორც არ უნდა იზრდებოდეს და ამ ზრდას კიდე თავისი შეფასებები აქვს. მართლაც დასანანია, რომ ისინი, ვინც ვიხდით გადასახადებს მოქალაქე ფიზიკური პირები თუ იურიდიული პირები, ძალიან მენანება ხოლმე, მართლაც რომ უყურებ, აი ჩემი შრომა მენანება, რომ მეხუთედი ჩემი შემოსავლის მიდის ბიუჯეტში და რაში ხარჯება ხოლმე. მსმენელი ყავს ბატონო დარ კიდევ და კითხვა ვერ დავსვი, ერთი მხრივ მიხარია ხოლმე აქტიურობა ძალიან მსმენელების. დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ.
დილა მშვიდობისა, პირველ ყოვლისა მინდა მოგილოცოთ გამსახურდიეს დაბადების დღე და რეფერენდუმის დღე და ახლა ეკონომიკურ საკითხებში მედიდეთ.
მნიშვნელოვანი თარიღია გეთანხმებით და ბოდიში ამორო მტრიალში რომ გისმენთ.
ხო, არა უშენს არა. იქით რა არის, ჩემი შეხედულებით პირადად მე ახლა ჩაულებული რიგითი მოქალაქე სხვა სპეციალობით საუბრობ, ეკონომიკას მედიდე შეხება არ მაქვს, მაგრამ აი თუნდაც რუსეთის ბაზარი კითხვა მაქვს თუმართან. ეს ლოგისტიკური ალბათ უფრო ძვირი იქნება სხვა სახელმწიფოებიდან შემოტანა, ეს ერთი და მეორე კიდევ რა შეიძლება მიწების ანუ კერძო საკუთრებაში გადაცემას. რაც გადაცემულია მიწების ნაწილი პროცენტი 30 თუ 25, ჩვენ ვიცით რომ ეს გლეხები შემოსავალი რომ აქვს და ხალხი წიდიან ამ მიწებს უცხოელებზე წიდიან და მე ვფიქრობ რომ ალბათ სახელმწიფო ამიტომ იკავებს სამს რომ სულ ყოფილად არ იყოს ამოყიდული ეს მიწები და ეს არის პრობლემა და თუნდაც გადავცეთ და იყიდოთ გლეხმა ვერამუშავებენ გლეხები, ხომ იცით თქვენ ჩემზე კარგად რაიონებში რა ხდება. ეს არის ჩემი გულის ტკივილი მიწებთან დაკავშირებით და რა შეიძლება ეკონომიკურ საკითხებში შემოტანა საწოვი და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ ლოგისტიკურად გაძვირდება და პური ალბათ გაღწევა 4 ლარი. მე ასე ვფიქრობ, ბოდიში და მადლობა.
აუცილებლად გაძვირდება სამწუხაროდ.
კი ბატონო.
დიდი მადლობა.
საინტერესო თემებს შეხვდით აუცილებლად ორივეს როგორცენ პასუხს. მოდი პირველი დავიწყოთ მიწებზე ცოტა ვერ ვისაუბრეთ.
სხვა სახელმწიფოდან შემოტანა უფრო ძვირი არ იქნება ვიდრე რუსეთიდან რაც შემოგვაქვს. სხვა შორის დაეთყო ბოდიში დახლებს რუსეთ უკრაინიდან ესე ვთქვა ჩეჩერება პროდუქციის.
ამას ვერ გავექცევით ჩვენ ხომ, ანუ ჩვენ არ დაგვიწყია ეს ომი, მაგალითად დაიწყო რუსეთმა, რომელმაც შემდგომში საექსპორტო პროდუქციის დიდი ნაწილი რაღაც ჩამონათვალია ქცელი, რომელიც აკრძალა და შემდგომშიც იმ პროდუქტებს ვერ მოიხმართ, მათ შორის უკრაინამაც მოახდინა სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით. ამიტომ ჩვენ ალტერნატივა გვაქვს ის, რომ გადავერთოთ სხვა ბაზრებზე, დანახარჯი ყველას გვაქვს. ვაღიაროთ ეს უნდა რომ კი გაძვირდება, მაგრამ ეს არის დანახარჯი, სამწუხარო რეალობა, მაგრამ ფაქტია რომ დანახარჯი ყველას გვექნება. ანუ ამას არავინ არ უარყოფს. სასოფლო სამეურნეო მიწებს რაც შეეხება, პირველი უცხოელებზე გაყიდვა, მე საერთოდ პრობლემას ვერ ხედავ უცხოელებზე გაყიდვაზე, მაგრამ დღესდღეობით კანონმდებლობით აკრძალულია, იმიტომ რომ ეს
იქნება, ამიტომ იკავებს თავ სახელმწიფო რომ უჭირავს ეს მიწები და
არავის არ კანონმდებლობით ვინც ვერ გაყიდიან, ეს ერთი ხარდა. მეორე, იქ იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, ვისაც მიწა აქვსო, ვერ ამუშავებსო. მოდი ახლა დავსვათ ლოგიკური კითხვა. რატო ვერ ამუშავებს ეს ადამიანი მიწას? მიწა რომ დაამუშაო, გჭირდება ფინანსები, ხო? ანუ ეს ფინანსები საიდან უნდა მოიძიო? დღესდღეობით ჩვენთვის ერთადერთი ფინანსების მოძიების საშუალება არის ბანკი. ბანკში რომ მიდიხარ, ფინანსები რითი უნდა მოიძიო? რაღაცა ხო უნდა კონდეს, რითიც გაამყარო, ხო? აი მაგალითად სესხსრო იღებ, შეგიძლია სახლი ჩადო. მაგრამ ამ შემთხვევაში რა უნდა ჩადო? მიწა უნდა ჩადო? მიწის ფასი კატასტროფულად დაბალია დღეს ჩვენთან. და რომ მიწას რო ჩადე, ვერ მოიზიდავ და ფინანსებას. ამ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა არ აქვს და სწორედ ამას ვიძახირო. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც დღესდღეობით მიწის ფასი არის ჩვენთან დაბალი, არის ის, რომ მიწების დიდი ნაწილი არის სახელმწიფოს ხელში. აი მარტივად რო ახსნათ რა ხდება. სახელმწიფო ხანდახა გარკვეულ პერიოდში ატარებს აუქციონებს. მიწის ფასი გამო მიწა გამოაქვს გასაყიდად, ხო? მიწა იმდენად იაფად გამოაქვს, რომ საბაზრო ფასს აგდებს ქვემოთ. ანუ კერძო მესაკუთრეებთან შედის კონკურენციაში. კერძო მესაკუთრეს უნდა მაგალითად მიწის გაყიდვა პირობითად რაღაცა 1 კვადრატული მეტრის 100 ლარად, აი პირობითად უტრირება რომ მოახდინოთ, სახელმწიფოს გამოაქვს 50 ლარად. ანუ ამ მესაკუთრეს ხო უწევს რომ ფასი დააკლოს, იმიტომ რომ სახელმწიფო შემოძ კონკურენციაში ის უფრო იაფად ყის. ანუ მიწის ფასი არის დავარდნილი და შესაბამისად პრივატიზაციის მეშვეობით როდესაც მთლიანად გადავა ეს კერძო საკუთრებაში, მიწის ფასის გაიზრდება. აი ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. ურბანული მიწების პრივატიზაცია რომ მოხდა თბილისში მთლიანად, ავარდა თუ არა ფასი? კი, ავარდა, გაიზარდა და შემდგომში როგორ განვითარდა ეს ყველაფერი, ხო კარგად ხედავთ, როგორ წინ წავიდა, ხო? იგივეა სწორედ სასოფლო-სამეურნეო მიწების შემთხვევაშიც, რომ როდესაც ხდება სრულად პრივატიზაცია და კერძო სექტორში გადასვლა, საბაზრო ფასი ყალიბდება. თანაბარი საბაზრო, ასე ვთქვათ, თავისუფალ კონკურენციაში მყოფი კერძო მესაკუთრეების პირობებში ყალიბდება, ასე ვთქვათ, ფასი, რომელიც გაიზრდება ეტაპობრივად. და შედაბამისად, წარმოების კუთხითაც ეს ხომ მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩემი მიწის ფასი არის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გაზრდილი, შემიძლია მივიდე ბანკში და ამ ბანკმა მომცეს ეს, აი მარტივ კითხვას დაგისვათ, აი თქვენ არ გაქვთ ახლა არაფერი, საერთოდ წარმოიდგინეთ, საერთოდ არაფერი არ გაქვთ და უცებ ვაკეში ჩუქნით 5-4 ბინას. თქვენ უკვე ხო ხართ მდიდარი. ანუ ამით ხო შეგიძლიათ ფინანსებზე ცნობა გქონდეთ. ბინას შადებთ უბრალოდ და იმ ხელას ეს მოგცემენ რომ რაღაცას დაიწყეთ. აი იგივეა დაახლოებით მიწის შემთხვევაში. უბრალოდ დღეს ეს ვერ ხერხდება. ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ სახელმწიფო კონკურენციაში ამ მიწის ფასი არის დაბალი და შეზომამებზე მობილიზება არ ხდება თანხების.
და პური ახსენა, არის ეს, ასე ვთქვათ, ესეთი ინდიკატორიც, ერთი რომ აუცილებელი მოხმარების პროდუქტია საკვები პროდუქტი და მეორე ის რომ აი პურზე ფასის და ყველაზე მეტ კივნეულად და რაღაც განგაში წევს ხოლმე.
და პური არ ელასტიური არის, ნიშნავს იმას, რომ ფასები რომ იზრდება, მოთხונה არის.
გარდაულად გაიზრდება, გაძლდება პური. მაგრამ ვიცით უკრაინასა და რუსეთის, უკრაინისა და რუსეთის მარცვლეულის წარმოებაზე დამოკიდებული არა მარტო საქართველო, აფრიკის ქვეყნების ჩათვლით არიან.
ნუ მთლიანი მსოფლიო ექსპორტის დაახლოებით 25-30%-ამდე ამ ქვეყნებში მოდის, სერიოზულად.
კიდევ მეტი მოდის ეს უმზირიზეთზე, ასევე სიმინდის მარცვალი და ასე შემდეგ. რას ელოდებით? აი რას მესმის რომ ეხლა დათვლა ძალიან რთულია.
ხადია. ის როგორ არის ხო, პირველი უნდა ვახსენოთ რომ გაურკვევლობა არის საკმაოდ დიდი, ხო, კაცმა არის ის რა იქნება მართლა, აი მაგალითად ხო რა იქნება, ზეგ რა იქნება და ეს რუსეთის აგრესია სადამდე გაგრძელდება. ერთადერთი რასაც ახლა უყურებთ არის ის რომ პირველი უახლესი თვეების განმავლობაში პური არ გაიზრდება, ამით დავამშვიდოთ მოსახლეობა დაახლოებით 2 თვე, იმიტომ რომ ჩვენ იაფად გვაქვს ადრე თავის დროზე ნაკიდი მარაგები და ამარაგებს გამოვიყენებ და პური არ გაიზრდება, მაგრამ ესეც
მოდით ვთქვათ, მაქვს მე მარაგი, მწარმოებელი ვარ ვთქვათ და ის რომ ფასს არ ვზრდი, მე რა რომ ის სხვა ფასად მაქვს ნაკიდი, იძულებითი რეჟიმია. აი ვერ დამაჯერებს ვერავინ. მე წარმოების იძულებით რეჟიმში ჩაყენება
მაგალითად თვითონ ამობენ რომ ანუ თქვენას გულს
გავაძვირებდი.
ხო, მაგრამ თვითონ ამობენ წარმოებლებთან ვისთანაც კომუნიკაცია მქონდა ასოციაციასთან.
იმიტომ კი არა რომ ბოროტი ვარ, უბრალოდ ეკონომიკურად ვარ.
ხო, მაქსიმალურად ვცდილობ შევინარჩუნო თუ გაძვირება შეიძლება არ გააძვირებენ ნახოთ მეორე საკითხი. გარდაუვალი იქნება ფასების ზრდა, ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ალტერნატივების მოძიება დავიწყეთ, მათ შორის ხორბალი ყაზახეთიდან დაიწყო მოლაპარაკებები, რომ ყაზახეთიდან შემოვიდეს, რაც გაცილებით ძვირი იქნება, იყო საუბრები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შემოვიდეს საქართველოს ხორბალი. მოკლედ ეს გარდაუვალი პროცესი იქნება.
რატომ არის კიდევ არაბუნებრივი, ვიცით, იცი ზუსტად რომ ძვირად მოგიწევს ეს ყიდვა ხორბლის ცოტა ხანში და მცირედით მაინც გავაძვირებდი რომ მე უცებ არ ამეწია ფასი, ამიტომ ეს გადაწყვეტილება არის ძალიან
მორალური,
მორალური არა, პოლიტიზებულია ჩაულებრივად და გაცილებით უფრო მტკივნეული იქნება კიდევ შემდეგ იმავე მომხმარებლებისთვის, ეფექტისთვისაც და რაღაც ის იქნება მეტი განგაში, როცა უცებ ავარდება ფასები გისმენთ ბოდიში.
ხო, კი და ანუ ნახეთ, ფასების ზრდა გარდაუვალი იქნება ეს ერთი, მაგრამ ანუ ამ პროცესში ჩვენ რა შუაში ვართ, ხო, მოდი ესე დავსვათ კითხვა. ან ჩვენი ბრალეულობა რა არის, ხო? ჩვენი ბრალეულობა
ბრალზე არ ვლაპარაკო, უბრალოდ მოლოდინები მინდა სწორი იყოს.
არა, სხვა რაღაც ვთქვი, ნახე, ჩვენი ბრალეულობა რა, ჩვენი ბრალეულობა არის ის, რომ არ გვაქვს საკმარისი ეკონომიკური ზრდა, რომ მაგალითად პური რო ესე იზრდება, ჩვენ ასე ვთქვათ, მარტივად გადავიტანოთ. წარმოიდგინეთ, ჩვენთან ესეთ სიტუაციაა, რომ ფასები იზრდება, შემოსავალი იგივე რჩება. ანუ ჩვენი კეთილდღეობა ასე ვთქვათ, მცირდება. ამიტომ ეკონომიკაში უნდა ვეძებოთ ამ შემთხვევაში და ესე პრობლემა. ჩვენი შემოსავლები რო სწრაფიტები
იზრდება. სმენელიც ყავს კიდე და სულ რამდენიმე წუთი დაქვს.
ჩა. ბატონო, რესურსად შეეხება სორი ეკონომიკური პოლიტიკაა ჩვენი რესურსი, ანუ შემოსავლების სწრაფად ზრდა არის რეალურად ჩვენი რესურსი.
ამის რესურსს რაში ხედავთ დღეს?
ცხოვრების სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკაში, რაც გულისხმობ მათ შორის პრივატიზაციაზე უამრავ ჯერ ვილაპარაკია, რომ ეს ქონება გადავის კერძო მესაკუთრეების ხელში, რომ უბრალოდ ამოვასუნთ, თქო, მოსახლეობა იმ ძიმე წნეხისგან, რა წნეხით ჩვენ გვაქვს. ამასთან დაკავშირებით არანაირი, ასე ვთქვათ, ქმედება არ განხორციელებულა. ის პროცესი, რასაც ახლა უყურებთ პრივატიზაციის, არაეფექტიანია, თუმცა
ემხრობით შეზღუდვებს გაისმა ესე პოლიტიკოსების მხრიდან, ახლა აღარ ვიტყვი ვინ რას ამბობს. დრო არ მაქვს რუსეთის მოქალაქეებისთვის მაგალითად რაღაც შეზღუდვის დაწესებას უძრავი ქონების შესყიდვაზე?
მე ცოტა სხვანაირად უყურებ მაინც მაგ საკითხს. ერთადერთი ჩემი პოზიცია რაც იყო ზოგადად თავიდან რო შევხედოთ, ეს არის საუზო რეჟიმის შემოღება, მათ შორის იმისაც, რათა ყველა ასე ვთქვათ არ შემოუძეს და ვფიქრობ რომ ისეთი სიტუაციაა რომ სიმკაცრე ამ შემთხვევაში უნდა იყოს, იმიტომ რომ მაგალითად რუსეთში დივერსანტები, უკრაინაში დივერსანტები რას აკეთებენ ჩვენ კარგად ვნახეთ, ხო? ეკონომიკურად, წინა ეკონომიკურად რო შევხედოთ, ნუ კარგია, როდესაც მაგალითად შემოდის უცხოელი, ჩვენს შეიძლება იყოს ეს რუსი და გარკვეულ ასე ვთქვათ თუნდაც უძრავ ქონებას ასე ვთქვათ ყიდულობდეს. ამიტომ მე ვარ თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის მომხრე და ვფიქრობ რომ ეს არ უნდა შეიზღუდოს. ანუ თუმცა ჩვენ შეზღუდვებზე მივდივართ ამ შემთხვევაში, საკმაოდ რთულია ზღვარის გავლება, ვის რამდენით როგორ და შემდგომში ეს სპირალურად გვითრევს ხოლმე და საბოლოო ჯამში რაღაც ბევრი
მონებლობა შეიძლება მოსწრებს. მოდით აბა მოусმინოთ ერთ მსმენელსაც მოვასწრებთ და დილამშვიდობისა.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
პირობითად ავიღოთ მაგალითად უცხო იტალიაში მაგალითად ვიყიდე პალმის მცენარეები და თურქეთის ტერიტორია უნდა გამოვიარო. აღმოვაჩინე რომ თურქეთის ტერიტორია რომ გამოვიარო, იმაზე ზვირი მიждდება ის ხარისხიანი მცენარე, ვიდრე თურქეთში რომ ეყიდა. მე ამით იმის თურქეთმა მიიღო სახელისუფლებამ დაგენილება კანონით როგორც ქვია, რომ ის ვისაც მიწა მიწევს და მიწაზე პალმა მოყავს, მაგისგან ვიყიდო მე პალმა და არა იტალიელისგან. იყვით ის თქმა მინდა? ანუ სახელმწიფო ხელი უნდა შეუწყოს მიწა უნდა გეთანხმებით მიწეს, მაგრამ ხელიც უნდა შეუწყოს ზგავსი დადგენილებებით. სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, კარტოფილია თუ ნებისმიერი სოფლის მეურნეობის პროდუქტი, რაც მაქსიმალურად შესაძლებელია რომ ჩვენ მოვიყვანოთ, თუნდაც შეზღუდოს ის რაც შეიძლება ჩვენ მოვიყვანოთ, აღარ შემოიტანოთ, მაგრამ შემოტანაში ერთ თვეში მიშოულობენ მილიონს და არ ელოდება წლების განმავლობაში როდის მოიყვანს ვიღაცა კარტოფილს პირობითად რა.
მაგის მაგის მადლობა. მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
სმენელმა რაც ახსენა არის პროტექციონიზმი ერთგვარი, ანუ უცხოური პროდუქციის შემოტანა თითქოს ერთის ხრივ კარგად.
თითქოს ლოგიკურად ღერს, ხო?
ლოგიკურად რომ მოდი ეს აკუზალო და ქვეყნის შიგნით ასე ვთქვათ წარმოება განვითარდება, მეტყვი მოთხოვნა ამაზე იქნება, მაგრამ მოდით ახლა ძალიან პატარა ეკონომიკური ანალიზი
გავაკეთოთ.
კი ბატონო. პირველი ის რომ რატომ შემოდის უცხოეთიდან მაგალითად კარტოფილი და რატო იყიდება ბაზარზე? იმიტომ რომ ის შედარებით იაფია, ხო? და ჩვენსაც მაშინ რატო არ ყიდულობენ ჩვენს კარტოფილს, ანუ ჩვენ კარტოფილზე დიდი მოთხოვნა რატომ არ არის? იმიტომ არ არის რომ რეალურად ის უფრო იაფია და ჩვენი ანუ ჩვენ გვირჩევნია რომ მაგალითად იმ 10 ლარიდან 5 ლარი დავხარჯოთ კარტოფილში, ვიდრე 10 ლარიდან მაგალითად 8 ლარი დავხარჯოთ კარტოფილში, ხო? ის 5 ლარი რაც გრჩება, ეს არის ჩვენი კეთილდღეობა, ჩვენი დანაზოგი, ხო? და როდესაც იმპორტი უკვდება, ნიშნავს იმას, რომ 10 ლარიდან 8 ლარი უნდა გადავიხადოთ,
ან
2 ლარი გამრჩება, ასე ვთქვათ, მე ჩემი კეთილდღეობისთვის. ანუ წმინდა ეკონომიკურად რო შევხედოთ, პროტექციონიზმი ეკონომიკას აზარალებს. და ორი ასე ვთქვათ მეთოდი ამ შემთხვევაში, ერთი მოხმარების დამახინჯებულ სტიმულებს უწოდებთ, ანუ მოხმარების რაც ახლა ვახსენე რომ უფრო მეტის გადახდა გვიწევს და შემაძლებელი კეთილდღეობა მცირდება და წარმოების დამახინჯებაც იცი რას გულისხმობ, რომ ანუ ფაქტობრივად პროტექციონიზმის დროს სათფურ პირობებში ვაყენებთ ჩვენს მეწარმეებს, ანუ კონკურენტი არ ყავთ მათ და შემაძლებელი განვითარებას აღარ ზნობენ, კონკურენტი მაინც არ ყავს და
განვითარებას ეგარ სჭირდება.
კი ბატონო, განვითარებას აღარ სჭირდება და საბოლოო ჯამში ხო ჩვენ უფრო მეტის გადახდა გვიწევს ჩვენი ჯიბიდან. ანუ ეს დამატებითი ისე ფაქტობრივად ჩვენი პირადი ინფლაცია რეალურად. კი ბატონო, და რომ კი კარგად ჟღერს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივდივართ იქამდე, რომ კეთილდღეობა მცირდება. ამიტომ პირიქით კონკურენცია უნდა იყოს და რაც უფრო კონკურენტულია გარემო, იქ ხარისხი, წარმოების ფასიც უფრო მისაღებია მოხმარებს. კონკურენციის დროს ერთადერთი ვინც ყველაზე მომგებიან პოზიციაში დგას, ვართ ჩვენ. იმიტომ ყველა ცდილობს რომ იმდენად მაგარი პროდუქტი მოყიდოს და
იმდენად
იაფირო. კი ბატონო, კი ბატონო, ეს
მე ვერ დავასრულებ, კიდე მინდოდა არაერთ ფაქტორზე სწორედ ამ ომის კონტექსტში საუბარი გავაგრძელებთ მომავალში, დავაგვირდეთ პროცესებს და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. ნოდარ სირბილაძე, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის თანადამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრები ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში. დროებით.
Seems to vanish. Self-assured.